Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Udhëtarët dhe trupat e pajet të aksidentit në Kroaci pritet të arrijnë sot në mbrëmje në Kosovë. Shqiptohet masa e 30 ditëve të paraburgimit për shoferin e autobusit që u aksidentua në Kroaci. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara përfundojnë misionin luftarak në Irak në fund të këtij viti. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëtarët dhe të vdekurit nga aksidenti që ndodhi të dielën në Slavonski Brod të Kroacisë pritet të arrijnë sot në Kosovë. Për të kuptuar më shumë hollësi rreth kthimit të tyre dhe për të sjellë sa më shumë detaje tek ju dëgjues të nderuar, tani do të zhvillojmë një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Përshëndetje Nadije.
Përshëndetje Krenare.
Na thuaj më shumë se çfarë do të ndodhë sot.
Po, krenare, Ministri Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës, Gjelal Feçla, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se udhëtarët që kanë shpëtuar nga aksidenti me autobus të një kompanie nga Kosova të dielën në Kroaci, do kthehen në Kosovë me transport të linjes ajrore të martën pas orës 22. Gjatë natës, Ministri Feçla tha që pritet në Kosovë të kthehen edhe trupat e personave që nuk arritën të mbijetojnë aksidentit. Por që ora sakte nuk dihet për shkak të autopsisë në shtetin e Kroacisë. Trupat e pajetën në Kosovë do kthehen me transport rrugor. Kujtojmë që si pasojë aksidentit të së dielës kanë vdekur 10 persona dhe mbi 40 të tjerë janë plagosur. Ministri i Mbrojtjes në Qeverinë e Kosovës, Armand Mehaj, ka njoftuar të martën për lirimin nga spitali të 26 personave të plagosur në aksident dhe 15 persona janë duke u trajtuar ende, ndërkaq njëri prej tyre është në gjendje të rëndë. Disa nga personat e lënduar do të vazhdojnë të trajtohen në shtetin e Kroacisë, disa do kthehen në Gjermani, tha ministri Feçla, ndërkaq ata me lëndime më të lehta dëshirojnë dhe do kthehen në Kosovë. Në autobus kanë qenë 67 udhëtar dhe 2 shofer, ku njëri nga shoferet ka vdekur. Autobusi po thonte në linjë të rregullt Frankfurt-Prishtinë.
Sot është marrë edhe vendime për shoferin që dyshohet se ka shkaktuar aksidentin.
Shoferi të autobusit që u aksidentua me 25 korrik në Kroaci të martën i u shqiptu masa paraburgimit prej 30 ditësh, kanë thënë autoritetet kroate. Masa paraburgimit u shqiptua në arsyetimin se ka rrezik që shoferi 52 vjeçar shtetas i Kosovës mund të arratiset. Gjykatësi i rastit sa për mediat se Kroacia dhe Kosova kanë marrëveshje bashkëpunimi për çështje penale, por kjo marrëveshje nuk parashë ekstradimin e shtetasëve kosovar dhe kjo është arsyeja pse është caktuar masa paraburgimit. Autoritetet kroate kanë thënë se ekziston dyshim i bazuar që i dyshuari ishte duke vozitur autobusin në anën jugore të autostradës në kundërshtim me ligjin për trafikun rrugor. Për pasoj, autobusi me pas është rrokullisur.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione. Ndërkohë zhvillimet rreth aksidentit me autobus në Kroaci jemi duke i përsjellë vazhdimisht në Radio Evropa e Lirë. Juve dëgjues të nderuar, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të kuptuar të gjitha hollësit rreth këtij rasti. Autobuset që qarkullojnë në rrugët e Kosovës i ora allëherë nxisin dyshime se nuk janë në gjendje të rregullt teknike, thot Muhamet Krasniqi, njohësi çështjeve të komunikacionit. Por sipas Inspektoratit të Ministrisë së Infrastrukturës në Kosovë, kryesisht qarkullojnë autobuset që janë në gjendje të rregullt teknike, ndonse nuk përjashtohet mundësia që ka edhe autobuset që nuk janë të tillë. Udhëheqësi i këtij inspektorati, Çerkin Dukolli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se brenda vitit bëhen deri në 5 inspektime të qendrave të kontrollimit teknik të autobusit. Mjetëve. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e sigurisë rrugore në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese, e sidomos për automjetet e rënda mbi 3.5 ton, ku përfshihen edhe autobuset që qarkullojnë brenda vendit, lërson eksperti për çështjet e komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori kolegjit Tempulli. Siguria në qarkullimin e autobuseve sipas tij varet nga faktorët teknik dhe faktori njeri, por nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit të Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës thonë se megjithatë Kosova ka një flotë të mirë të autobuseve, qoftë në aspektin teknik, qoftë në atë pamor, ndërkaq që qendrat e kontrollit teknik inspektojnë në formë të rregullt, por edhe të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët e komunikacionit, por edhe zyrtarët e inspektoratit, konsiderojnë që ekzistojnë raste kur në qarkullim ka dhe autobus që nuk i përmbushin kriteret teknike. Eksperti për çështjet e komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se nga ajo që shihet në komunikacion, jo rrallë lindin dyshime qoftë për autobus të caktuar nëse ata janë në gjendje të rregullt teknike, por edhe për shofer të caktuar.
Ne nuk mund të jemi të kënaqur me nivelin e gjendje teknike të automjeteve, njëpërsisht edhe me kompetencë profesionale të shoferve, por edhe me infrastrukturën rrugore në Kosovë. Ta shofer përveç që duhet të kenë kategorinë përkatëse ngjarjes bazuar në ligj, ta duhet të mbajnë edhe trajnime të vazhdueshme në mënyrë që të njoftohen me të rejat dhe me lëtimin eventual të kondenta të ndryshme që janë të dedikuar për atë lloj transporti.
Krasniqi shtoi se bazuar në legjislacionin vendor, por edhe atë ndërkombëtar, automjetet që ofrojnë shërbime në transportin publik, në këtë rast të udhëtarve, janë të obliguar që përveç kontrollit të rregullt teknik, duhet të kryejnë edhe kontrollin teknik periodik të paktën 2 herë në vit. Kontrolli teknik i automjeteve në Kosovë, bazuar në të dhëna që jep Departamenti Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, kryhet në 135 qendra të kontrollimit teknik të automjeteve, të cilat janë të licencuara nga kjo ministri. Qerkin Dukolli, udhëheqës i Departamentit të Inspektoratit në këtë ministri, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se inspektimi qendrave të kontrollimit teknik për të parë nëse ato e kryejnë drejt punën për të cilën janë licencuar, bëhet 4 deri 5 herë në vit varësisht nga punët që kanë këto qendra, apo dhe nga ankesat si dhe informacionet që marrin nga tereni.
E kemi shqiptu 38 gjoba, janë kryesisht gjoba mandatore, prej tyre 3 janë ndaj pronarëve qendrave, ndërsa 35 janë ndaj persona përgjegjës të qendrave, dhe kemi 16 inicime të procedurës kundërvojtëse në gjykatat themelore në departamentet e përgjithshme të cilat punojnë në kuadër të divizionit për kundërvojtje. Gjobat janë kryesisht të dhëna në përshimet që kanë ndodhur